จะเรียนกรรมฐานนะใจถึงถึงที่จริงแล้วง่ายง่ายกว่าที่นึกไปเยอะมันแค่รู้สึกเท่านั้นเองร่างกายของเราเป็นยังไงรู้สึกจิตใจของเราเป็นยังไงรู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่ทำอะไรที่เกินธรรมดานักปฏิบัติเกือบทั้งหมดจะชอบทำอะไรที่เกินธรรมดาหวังว่าทำอะไรที่ยากๆที่เกินกว่ามนุษย์ปกติแล้ววันหนึ่งจะรู้ธรรมะธรรมะคือคำว่าธรรมดานะให้เรียนรู้ลงไปว่าธรรมดาของกายนี้เป็นยังไงธรรมดาของจิตใจนี้เป็นยังไงดูธรรมดาใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดานี่แหละส่วนใหญ่ชอบไปสร้างจิตของกลุ่มขึ้นมาตัวนี้น่าตกใจน่าเสียดายเคยมีนะผู้เฒ่าคนหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อเพิ่งบวชไม่นานอยู่ที่เมืองการมีผู้เฒ่าคนหนึ่งอายุ87ผู้หญิงนะมาหาลูกหลานพามาให้ลูกศิษย์หลวงปู่เทศแล้วบอกโอ้ลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันนะลูกศิษย์ท่านก่อนเราซะอีกเรายังอายุไม่ถึง87ติดตามครูบาอาจารย์มานานนักหนานะตั้งแต่ท่านไปปักใต้ก็ไปไหนก็ไปศึกษาธรรมะมากมายเสร็จแล้วแกบอกว่าเนี่ยภาวนามา60กว่าปีนะทำไมปัญญามันไม่เกิดมันไม่เกิดมรรคผลอะไรมีแต่ความสงบนิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นเองบอกแกว่ามันเกิดไม่ได้หรอกที่แกทำมันคือการเพ่งเวลารู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจแล้วจิตก็นิ่งๆอยู่กับลมหายใจนั้นปัญญามันจะเกิดได้ไงเมื่อวานพูดให้ฟังแล้วนะการเพ่งเป็นศัตรูร้ายเลยแต่ว่าบางครั้งจิตฟุ้งซ่านก็ต้องเพ่งให้สงบนะพักผ่อนเพื่อพักผ่อนนะไม่ใช่ว่าเพื่อสงบแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานคนละเรื่องกันเลยแต่ว่าป้าคนนั้นหลวงพ่อแก้ให้ไม่ไหวถ้าคืนแก้แกตอนนั้นเนี่ยแกเก็บกดมา60กว่าปีจิตจะฟุ้งซ่านอย่างรุนแรงถ้าจิตฟุ้งซ่านรุนแรงแล้วมีเวลาเหลือไม่มากพอเดี๋ยวจะไปอบายใช่อย่างนี้ก็ไปพรหมโลกก่อนนะแล้วเป็นพระพรหมจับรูปอยู่เป็นรูปพระพรหมจับลมหายใจแล้วค่อยมาฟังพระสีอานเทศเอาก็แล้วกันคนไหนแก้ได้ก็แก้ให้คนไหนแก้ไม่ได้ก็ยุ่งส่งเลยไปเรียนกับพระสีอานแล้วน่าเสียดายตรงที่ว่าศาสนาพระสีอานคำสอนของท่านกับคำสอนของพระโคดมก็อันเดียวกันนั่นแหละสอนอริยสัจเหมือนกันแต่ว่าเพราะว่าความมีทิฏฐิมานะของเราเชื่อเอาเองนะว่าต้องเพ่งให้นิ่งๆอะไรอย่างนี้ทิฏฐิมานะของเราหรือเราเชื่อเอาว่าต้องคิดเอาคิดนะเรื่องกายเรื่องใจอาศัยทิฏฐิมานะนี่เองปิดกั้นเราไว้จากธรรมของพระโคดมเราก็รอไปเจอพระสีอานผ่านเวลาไปหนึ่งพุทธันดรเนี่ยเพ่งยิ่งกว่าเก่าอีกชำนาญมากกว่าเก่าอีกนะพระสีอานท่านมองแล้วก็เดี๋ยวรอพระพุทธเจ้าต่อไปอีกนะเพราะฉะนั้นที่เดินทางไกลในสังสารวัฏเนี่ยนอกจากว่าพวกไปทำบาปตกนรกไปอบายนานๆนะพวกทิฏฐิมานะมากเนี่ยที่เนิ่นช้าพวกทิฏฐิมานะมากทำให้เนิ่นช้าธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าท่านเรียกว่าปปัญจะธรรมปปัญจะธรรมมีสามอันอันหนึ่งตัณหาอันที่สองมานะอันที่สามทิฏฐิพวกเราพวกคนเมืองปัญญาชนคนฉลาดคนเก่งเจ้าทิฏฐิมานะนะวางตัวนี้ให้ได้แล้วเร็วถ้าวางไม่ได้มีแต่ความเชื่อมั่นเชื่อตัวเองเพ่งเอาแล้วก็คิดว่าต้องเพ่งไว้ก่อนแล้วจะดีทีหลังก่อนหลวงพ่อบวชเคยดูทีวีรายการถวายไลฟ์โชว์ยังมีไหมหรือเลิกไปแล้วทำไมมันทนนักหลายการนี่ทนเหลือเกินตอนนั้นเขานิมนต์อาจารย์พระมหาบัวมาโฆษกชื่ออะไรเหรอยังอยู่อีกเหรอโอ้อายุยืนคุณใจพบก็ถามท่านบอกว่าเนี่ยถ้าผมทำสมาธิไปเรื่อยๆมันจะเกิดปัญญาไหมท่านอุทานฮะเกิดอะไรนะบอกเกิดปัญญาไหมไม่เกิดคนละเรื่องกันสมาธิทำให้เกิดความสุขความสงบสมาธิคือการพักผ่อนอันนี้หลวงพ่อขยายความนะสมาธิเป็นการพักผ่อนการเจริญปัญญานะเหมือนการทำงาน การทำงานกับการพักผ่อนไม่เหมือนกันนะอย่างถ้าเรามาถามเราบอกว่าผมนอนมากๆแล้วผมจะรวยไหมเนี่ยก็เหมือนถามว่าผมทำสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญาไหมคำถามที่มีค่าเท่ากันเลยนอนมากๆแล้วผมจะรวยไหมไม่รวยต้องไปทำงานนะไปทำแต่ความสงบความนิ่งความเฉยซึมกระทืออยู่นะแล้วก็มีทิฏฐิมานะว่าต้องอย่างนี้แหละต้องอย่างนี้แหละแล้วจะบรรลุหารู้ไหมว่าอาราราดาบทอุทกดาบทเขาก็ทำมาก่อนเคยมีพระองค์หนึ่งอยู่ทางสุรินทร์องค์นี้เป็นคนที่จิตไวมากเลยไวมากเลยท่านชอบหลวงพ่อเพราะว่าเวลาเจอกันนั้นท่านชอบมาเล่นข้างในนี่เล่นกีฬาทางใจกันนะเราไม่ชอบท่านนะหนีตลอดเลยไม่อยากเล่นเล่นไปเล่นมาอุ๊บเบื่อองค์นี้ท่านก็ทำใจไปสู่ความว่างทำสมาธินั่นเองแล้วน้อมใจอยู่กับความไม่มีอะไรเลยว่างว่างว่างว่างท่านก็บอกนี่นิพพานนะพระทางสุรินทร์ก็หลอกท่านนะไม่ลองไปคุยกับโยมประโมทสิพระทางนั้นไม่รู้จะทำยังไงท่านก็อุตส่าห์นั่งรถทัวร์มานะนั่งรถไฟมาเนี่ยมาหาหลวงพ่อที่กรุงเทพนะไปนั่งคุยกันนะเวลาคุยกันเหมือนคนตีกันนะเถียงกันลงเล้งลงเล้งต่างคนต่างไม่ยอมกันง่ายๆหรอกเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยนึกขึ้นได้อ๋อเอาอย่างนี้หลวงพ่อหลวงพ่อนะคืนนี้นะหลวงพ่อส่งจิตไปดูอาราระดาบทส่งจิตไปดูทกดาบทเลยว่าจิตเขาเป็นยังไงเคยได้ยินชื่อใช่ไหมสองดาบทหลวงพ่อบอกเคยได้ยินเดี๋ยวคืนนี้จะดูอีกวันหนึ่งไปหาท่านคุยกับท่านไงดูแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวหลวงพ่อกลับก่อนดูแล้วมันก็เหมือนที่ท่านทำขึ้นมามันไม่สิ้นสุดนะไปว่างอยู่อย่างนั้นแหละอยู่กับความไม่มีอะไรอยู่กับความโล่งๆว่างๆงั้นสมาธิมันเป็นเครื่องมือเหมือนดาบสองคมส่วนใหญ่เอาสมาธิมาเชือดคอตัวเองตายพอมีสมาธิจิตสงบจิตสบายนั่งเมื่อไหร่สงบเมื่อนั้นทิฏฐิมานะก็เยอะคิดว่านั่งไปอย่างนี้แล้วจะบรรลุไม่บรรลุหรอกนะคนละเรื่องเลยครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนอย่างนั้นเลยอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงพ่อไม่ทันท่านท่านมรณภาพปี92เรายังไม่เกิด 2-3 ปีถึงได้เกิดหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าสอนอย่างนี้นะคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันนี่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้มาตั้ง60 70 80ปีไปแล้วนะมาถึงรุ่นนี้ก็ยังทำแต่สมาธิอีกแหละส่วนใหญ่นะอย่างนั้นใช้ไม่ได้แล้วไม่เฉพาะแนวที่พวกเราฝึกนะแนวอื่นก็เหมือนกันอย่างคนดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจคนดูท้องของยุบก็เพ่งท้องเดินจงกรมก็ไปเพ่งเท้ารู้อิริยาบถ4เพ่งมันทั้งตัวเลยนะขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนก็ไปเพ่งใส่มือไว้ถ้าไม่เพ่งก็คิดนะคิดเช่นคิดว่าขยับท่านี้แล้วเดี๋ยวต้องมาท่านี้นะหรือคิดว่านี่หายใจออกนี่หายใจเข้านี่พองนี่ยุบคิดเอาคิดเอากับเพ่งเอาเนี่ยคือศัตรูของการทำวิปัสสนาคิดเอาก็คือหลงไปในโลกของความคิดที่หลวงพ่อเรียกว่าเผลอไปหลงไปเพ่งไว้ก็คือบังคับตัวเองอยู่สุดโต่งสองข้างเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวนี้ให้ได้นะละทิฏฐิมานะซะมานะคือความถือตัวเช่นถือว่ากูเก่งหลวงพ่อเคยเจอนะบางคนพากันมาเป็นทีมใหญ่ๆ มีอาจารย์พามาลูกทีมเนี่ยฟังหลวงพ่อแป๊บเดียวรู้เรื่องอาจารย์ฟังด้วยความกระวนกระวายตลอดเลยเดี๋ยวหลวงพ่อเกิดพูดขัดกับเราเราจะทำยังไงนี่กระวนกระวายลูกไม่รู้เรื่องหรอกตัวอาจารย์นะลูกทีมรู้เรื่องพอลูกทีมเขารู้เรื่องพอออกคล้อยหลังไปนะเราก็เงียบหูตะแคงแอบฟังรีบไปอธิบายต่ออีกแล้วนี่ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ถูกแต่ของท่านชั้นสูงขึ้นไปขั้นต้นเพ่งไว้ก่อนนี่ไปโน่นซะอีกตัวเองหลงก็ยังไปพาคนหนึ่งเขาหลงอีกนี่เพราะอะไรเพราะมีมานะเป็นอาจารย์แล้วลงไม่ได้ลงจากหลังเสือไม่ได้แต่มีนะบางท่านหลวงพ่อนับถือเลยยกย่องเลยเป็นอาจารย์เป็นเจ้าสำนักนะยอมลงจากหลังเสือมีบางวัดบางสำนักบางสายเลยซึ่งโด่งดังมากเลยมาเจอกันไม่กี่ครั้งนะตอนหลังท่านมาบอกว่าสำนักท่านเปลี่ยนการปฏิบัติแล้วแต่เดิมท่านดูแต่อิริยาบถ4แล้วไปเพ่งท่านไม่รู้ว่าเพ่งนะท่านคิดว่าคือการรู้ตอนนี้ท่านเปลี่ยนมามีความรู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจท่านเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะ นี่มานะก็ถือว่ากูเก่งกูแน่กูดีนะทิฏฐิก็ทำอย่างนี้สิถูกทำอย่างนี้สิผิดมีแต่ธรรมธรรมเนี่ยตัณหาก็คืออยากพอลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่จะสงบอยากสงบนะแต่เมื่อไหร่จะมีปัญญารู้แจ้งอยากได้ปัญญาเมื่อไหร่จะได้มรรคผลนิพพานอยากได้มรรคผลนิพพานทำด้วยความอยากความอยากครอบงำจิตไม่มีวันได้หรอกนะให้รู้กายไปรู้เล่นๆรู้เท่าที่รู้ได้แต่รู้บ่อยหน่อยนานๆรู้ทีหนึ่งมันน่าเกลียดนะเพราะเวลาหลงๆเผลอๆมันน่าเกลียดนะคนหลงๆเผลอๆเรามาเรียนกับหลวงพ่อสักช่วงแล้วจะรู้สึกตัวเองว่าที่ผ่านมาแล้วก่อนจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี่น่าเกลียดน่าเกลียดต้องมีน่าเกลียดน่าเกลียดนะไม่ใช่น่าเกลียดธรรมดาเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วใจเราหลงทั้งวันหลงทั้งคืนในโลกนี้ไม่มีคนตื่นพอเราฟังธรรมจนจิตของเราตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเราเห็นความจริงเลยมันน่าเกลียดจริงๆแล้วก็เห็นเลยกิเลสนี่เยอะกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแต่เดิมเห็นแต่กิเลสคนอื่นนะกิเลสตัวเองไม่เห็นมีคราวหนึ่งหลวงปู่ดูลไปเยี่ยมหลวงปู่เทศท่านรู้จักกันนานหลวงปู่ดูลเป็นผู้ใหญ่กว่าหลวงปู่เทศท่านก็นับถือหลวงปู่ดูลมานานนี่หลวงปู่ดูลไปธุระทางหนองคายก็แวะเยี่ยมหลวงปู่เทศเสร็จแล้วหลวงปู่เทศท่านก็ให้โยมที่อยู่ในวัดมาฟังหลวงปู่ดูลเทศท่านก็สอนเรื่องการภาวนาดูจิตดูใจไปนะถึงจุดหนึ่งจิตจะยิ้มเยาะกิเลสมีคุณป้าคนหนึ่งเอ่ยชื่อไม่ได้เพราะยังมีชีวิตอยู่พอหลวงปู่ดูลกลับไปแล้วเนี่ยคุณป้านี่ก็ภาวนาใหญ่หัดดูใหญ่เลยดูจิตดูใจดูไปช่วงหนึ่งก็เข้าไปกราบเรียนหลวงปู่เทศหลวงปู่เจ้าคะดิฉันดูจิตออกแล้วแล้วจิตของดิฉันยิ้มย่อยกิเลสละไหนจิตเจ้าเป็นยังไงหลวงปู่ถามเพราะอะไรเพราะว่าท่านรู้ว่าไม่ใช่ถ้ารู้ถ้าใช่ก็ท่านไม่มาถามหรอกท่านก็บอกเออดีแล้วถูกแล้วท่านถามง่ายจิตเจ้าเป็นยังไงจิตดิฉันนะคะมันเห็นกิเลสแล้วยิ้มย่อยกิเลสใครมีกิเลสนะดิฉันยิ้มย่อยตลอดเลย นี่มันยิ้มย่อยกิเลสนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเราเห็นกิเลสตัวเองนี่แหมมันเพียบเลยบางคนขยักขยั่งตัวเองเลยนะเพราะเราเรียนให้เราเรียนรู้ตัวเองแล้วเรียนจุดอ่อนของตัวเองเรียนสิ่งที่ผิดเรียนจุดอ่อนของตัวเองสิ่งที่ผิดคือเผลอกับเพ่งจุดอ่อนของเราเองก็คือเราซ่อนกิเลสเอาไว้เพียบเลยขุดพุ้ยตัวเองขึ้นมาปอกเปลือกตัวเองออกมาให้ได้อย่าสร้างภาพลวงตาเราแต่ละคนจะมีภาพลวงตานะวาดภาพของตัวเองไว้ให้เป็นคนดีก่อนต้องอย่างนี้นะมีมาตรฐานอย่างนี้จะอยู่จะกินจะใช้ข้าวของอะไรต่ออะไรต้องมียี่ห้อต้องอย่างนี้อย่างนี้นี่แหละคือตัวฉันหรือฉันเป็นคนดีฉันใจบุญก็อยากให้คนอื่นเขาเชื่อด้วยถ้าเขาไม่เชื่อกุ้มใจนะเนี่ยสร้างอะไรขึ้นมาหลอกตัวเองก่อนแล้วก็หลอกคนอื่นทีหลังเรานักภาวนาอย่าไปหลอกตัวเองว่าฉันคือนักภาวนาดูลงไปเลยในก้อนนี้ก้อนธาตุก้อนขันธ์นี้ดูลงไปมีแต่ของไม่เอาไหนทั้งนั้นเลยร่างกายก็มีแต่ของสกปรกมีแต่ความทุกข์บีบคั้นทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ความทุกข์ดูลงไปจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงกิเลสตัณหานี้เพียบเลยทำงานอยู่แทบตลอดเวลาหลวงพ่อบอกซื่อๆนะจิตทั้งหลายเนี่ยที่เป็นกุศลนี่มีน้อยเต็มทีจิตส่วนมากที่เกิดขึ้นอกุศลจิตนะอย่านึกพยองลำพองนะพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่ามนุษย์ส่วนมากตายแล้วไปอบายนะไปอบายเพราะอะไรเพราะอกุศลมันเกิดอยู่แทบตลอดเวลานั้นเราอย่าประมาทนะเราต้องเรียนรู้ความจริงนะจิตเป็นอกุศลอะไรเกิดขึ้นรู้ลงไปอย่าไปทำให้นิ่งนิ่งแล้วกิเลสมันไม่ทำงานขึ้นมาให้ดูนะอย่างไปนั่งเท่งเนี้ยหลวงพ่อทำหน้าเนี่ยใครมาด่าก็เฉยนะใครมาด่าก็เฉยฉันเป็นคนดีเธอเป็นคนเลวนะไม่ได้กินหรอกนะไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานเลยมันแกล้งทำขึ้นมาดูของจริงลงไปนะการภาวนาการดูจิตดูใจไม่ทราบว่าพวกพี่เลี้ยงเขาสอนอะไรนะหลวงพ่อก็ไม่มั่นใจหรอกนะ เอาแค่ง่ายๆก็คือว่าถ้ากิเลสอะไรโผล่ขึ้นมาคอยรู้ไวๆหน่อยก็แล้วกันนะเอาแค่นี้แหละกิเลสนะโผล่ตลอดเวลากิเลสโผล่ตอนไหนกิเลสโสดตามหลังการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยกตัวอย่างอย่างเราอยู่หิ่งห้อยชาเล่นะมีดอกไม้สวยหนึ่งคนไหนชอบดอกไม้ตามองเห็นดอกไม้ปุ๊บตาเห็นปุ๊บใจมันชอบแล้วนะ จมันอยากได้ขึ้นมารู้ว่าอยากได้ไม่ใช่ตามองเห็นดอกกุหลาบรู้ว่าดอกกุหลาบนะอย่างนั้นไม่ใช่นะตามองเห็นดอกกุหลาบแล้วแต่ใจมันชอบขึ้นมารู้ว่าชอบนี่อย่างงี้นะดูมันร่มรื่นกลางวันนะดูสบายร่มรื่นอยู่แล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขกลางคืนน่ากลัวนะต้องทําเสียงให้น่ากลัวเห็นไหมกลางคืนน่ากลัวรู้ว่ากลัวนะแต่อย่าเพ่นพ่านงูมันก็มีเหมือนกันแหละนะจะไปไหนก็ต้องฉายไฟนะเนี่ยเรารู้ของเราอย่างเนี้ยรู้ลงไปซื่อๆนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจคอยรู้ไปถ้าเราไปเพ่งจิตให้นิ่งเนี่ยมันจะไม่มีกิเลสอะไรให้ดูมันจะนิ่งๆตามองเห็นแล้วก็งั้นงั้นหูได้ยินแล้วก็งั้นงั้นแต่ถ้าเราไม่ได้เพ่งไว้เนี่ยเราปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมดาธรรมดานี่กระทบแล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาตลอดเลยนะเช่นเห็นหน้าคนนี้ก็ชอบเขาแล้วนี่มันเพื่อนเราเห็นแล้วดีใจชอบเขารู้ดีใจก็รู้เห็นคนนี้ก็หมั่นไส้ไปแล้วเคยเป็นไหมใครไม่เคยเป็นก็โกหกนั่นแหละนะใครจะโกหกบ้าง ใครไม่เคยโกหกมีไหมใครจะโกหกหลวงพ่อว่าไม่เคยโกหกมีไหมซื่อๆต่อตัวเองนะซื่อต่อตัวเองหลายคนเรียนกับหลวงพ่อแล้วหน้าด้านนะอย่างวันดีคืนดีก็มาส่งรายงานดิฉันเป็นคนขี้ฉาเหลือเกินหลวงพ่อบอกโอ้ดีจังดีที่รู้ความจริงรู้ความจริงแล้วเนี่ยกิเลสตัณหานะพอเรารู้ทันนะมันเหมือนความมืดนะกิเลสตัณหาทั้งหลายพอเรารู้ทันเรามีสติปัญญารู้ลงไปเหมือนมีแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดจะหายอัตโนมัติเลยหายทันทีไม่ต้องไปคิดไล่กิเลสหรอกจำไว้นะกิเลสไม่ได้มีเราไม่มีหน้าที่ไปล่ากิเลสนะเรามีหน้าที่ไปรู้มันทันทีที่รู้ความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็ดับลงทันทีเลยนะไม่ต้องกังวลนะให้บางคนมาถามหลวงพ่อว่าดูจิตแล้วมันจะละกิเลสได้ไงละได้สิกิเลสมันเกิดตอนที่หลงต่างหากหลงไปปรุงแต่งต่างหากหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเพราะมีสติไม่หลงไปกิเลสไม่เกิดนะกิเลสไม่เกิดนะไม่ใช่ละกิเลสนะคนละเรื่องกันกิเลสไม่มีเหตุไม่มีช่องทางที่จะเกิดแต่ว่าเมื่อกิเลสเกิดแล้วไม่มีมนุษย์หน้าไหนละกิเลสได้นะกิเลสก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปไม่มีใครเก่งที่จะละกิเลสได้เหมือนอย่างไฟไหม้ไฟไหม้ไม่มีใครดับไฟได้ไม่มีใครดับไฟได้เลยไฟไหม้เพราะอะไรไฟไหม้เพราะมีเหตุให้ไฟไหม้มีเหตุก็เช่นมันมีความร้อนมีประกายขึ้นมามีความร้อนมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนอะไรเงี้ยไม่มีใครดับไฟได้แต่ว่าเวลาเขาดับไฟเนี่ยเขาไปทําลายเหตุของไฟอย่างมันมีเชื้อเพลิงก็ดึงรื้อบ้านไฟไฟไม่มีอะไรจะลามไฟก็ดับมันอุณหภูมิสูงเอาน้ําไปราดมันก็ดับไม่มีใครดับไฟนะมันเราไปดับเหตุของไฟกิเลสก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปดับมันหรอกเราดับเหตุของมันเหตุของมันนี่ความประมาทขาดสตินี่เองเราคอยรู้สึกว่ากิเลสไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ต้องดับกิเลสนะไม่ต้องดับกิเลสทุกข์ก็ไม่ต้องดับมันทุกข์ให้รู้กิเลสก็อยู่ในกองทุกข์เรียกว่าจะอยู่ในสังขารขันธ์หน้าที่ของเราต่อกิเลสคือการรู้กิเลสไม่ใช่การละกิเลสนะแต่เมื่อเรารู้ขันธ์แจ่มแจ้งแล้วเนี่ยตัณหาจะถูกละโดยอัตโนมัติเนี่ยรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยมันละของมันเองเราไม่ต้องไปนั่งละไม่มีใครละได้นะทันทีที่ตัณหาถูกละนิโรธคือนิพพานก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาโดยอัตโนมัติเลยเราจะพบว่าโอ้โง่หลายไปมันอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะไม่เห็นเนี่ยตอนไปเรียนกับหลวงปู่สุวัฒน์ท่านก็เคยพูดอย่างนี้ให้ฟังนะบอกว่าพอแจ้งขึ้นมาแล้วนะท่านด่าตัวเองเลยเราอย่าไปด่าท่านนะท่านเล่าว่าท่านด่าตัวเองท่านด่าว่าโอ้ยโง่แท้นอโง่หลายเลยโง่หลายโง่แท้ของอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละเห็นนะก็เห็นนะเพราะว่าถ้าเข้าใจธรรมะเป็นลำดับไปก็เริ่มเห็นนิพพานแล้วก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่เข้าใจสภาวะที่พ้นความปรุงแต่งมีอยู่ตลอดเวลานะในขณะนี้ก็มีอยู่เพียงแต่เราไม่เข้าใจเราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะความปรุงแต่งในใจเรานี่แหละปิดบังไว้มันทําให้เราไม่เห็นความไม่ปรุงแต่งอาจารย์อำนาจเนี่ยท่านบรรยายมีอยู่บทหนึ่งท่านบอกอะไรนะระลอกคลื่นบางน้ําใสระลอกคลื่นมันบางน้ําใสระลอกคลื่นก็คือตัวความปรุงแต่งนั่นเองก็บังสภาวะธรรมตัวแท้ๆของสภาวะธรรมเอาไว้งั้นให้เรารู้ทันความปรุงแต่งไปจิตใจมีกิเลสขึ้นมารู้ไปถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสเกิดจิตใจรู้ไม่ทันจะหลอกให้เราทํางาน จะดิ้นรนค้นคว้าไปคว้าอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆหรือกระทั่งกุศลเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันมันก็จะหลอกให้ทํางานเหมือนกันในขั้นของการทำวิปัสสนาเนี่ยกุศลและอกุศลล้วนแต่หลอกให้เราทํางานเหมือนกันนั่นแหละแต่ทํางานคนละแบบอันนึงหลอกให้ทํางานที่ดีก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีอันนึงหลอกให้ทํางานที่ชั่วก็ไปสู่ภพภูมิที่ชั่วรวมความแล้วต้องไปสู่ภพภูมิอันใดอันหนึ่งนะแต่ถ้าเรามีสติจนกระทั่งหมดการทํางานการทํางานของจิตนั่นแหละคือคําว่าภพนะคําเต็มๆของมันคือคําว่ากรรมภพเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันกิเลสตัณหาไม่ยอมจิตนะจิตก็จะไม่ดิ้นรนทํางานขึ้นมาก็จะไม่สร้างภพขึ้นมาเมื่อภพไม่มีความรู้สึกว่ามีเราก็จะไม่มีขึ้นมานะเมื่อไม่มีเราเป็นที่รองรับแล้วที่ตั้งของความทุกข์ก็จะไม่มีขันธ์น่าเป็นทุกข์ไปแต่ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์นะไม่ใช่ว่าขันธ์ไม่ทุกข์นะขันธ์ของพระอรหันต์ก็ทุกข์นะแต่พระอรหันต์ท่านไม่หยิบฉวยขันธ์เอาไว้ขันธ์ก็ทุกข์ส่วนขันธ์ไปนะพระอรหันต์ท่านก็ไม่ทุกข์อะไรของท่านด้วยนะแล้วเราฝึกเราค่อยๆทําความเข้าใจนะธรรมะลึกซึ้งหลวงพ่อก็ดีใจด้วยนะพวกเรายังตามคุณสุเมธมาหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยนะถ้าเรียนกับหลวงพ่อเข้าใจแล้วจะง่ายไปหมดเลยกรรมฐานอะไรก็ง่ายนะเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้มันคือหลักคือแก่นของการปฏิบัติเราจะเอาไปสวมใส่เปลือกอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยที่เคยทํามาคนไหนเคยเดินแนววัดป่าก็เดินได้แต่เดินแบบอย่างถูกต้องนะไม่ใช่เดินแบบติดสมาธิดูท้องของยุบมาก็ดูต่อไปได้ไม่ใช่ดูแบบติดสมาธิส่วนใหญ่ก็คือไปเพ่งท้องเพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งลมเพ่งมือแทนที่จะรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนี่ก็ดีใจด้วยนะอุตส่าห์มาแล้วก็ถ้าคนไหนไม่ดื้อหลวงพ่อดูหน้าวันนี้ความดื้อลดลงไปเกือบหมดแล้วนะเมื่อวานนะใช้คำไม่สุภาพนะบางคนโคตรดื้อเลยนะหลวงพ่อถึงต้องมาเล่าประวัติตัวเองเมื่อทำนองเดียวกับสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้ากลับไปกบิลพัทใช่ไหมญาติโกโหติกาเป็นผู้ใหญ่กว่าไม่เชื่อท่านเลยต้องเล่าชาดกให้ฟังเมื่อวานหลวงพ่อก็เล่าชาดกให้ฟังนะแต่ชาดกสมัยใหม่ว่าเราภาวนามายังไงเราศึกษามากับครูบาอาจารย์อะไรยังไงเพื่อลดทิฏฐิมานะของบางคนนั่นเองนะวันนี้ใจของแต่ละคนพร้อมต่อธรรมะมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกตัวบ้างไหมว่าจิตเราสว่างสบายกว่าเมื่อวานนี้เยอะเลยรู้สึกไหมนะจิตใจเราจะปลอดโปร่งโล่งเบานะแล้วถ้าไม่ดื้อนะ4 วันนี้ค่อยฟังเล่นๆไปไม่รีบร้อนว่าจะต้องดีใน4 วันนี้4 วันนี้ฟังเล่นๆไปแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปใจลอยคอยรู้ไปหัดไปอย่างนี้เรื่อยๆเพียงในเวลาเดือนเดียวนี้แหละเราจะพบว่าเราเปลี่ยนไปซะแล้วนะความรู้สึกนึกคิดชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างรวดเร็วเลยรู้ได้ด้วยตัวเองอาจจะไม่ถึงพระโสดาสกิทาคาหรอกมันไกลต้องใช้เวลาภาคเปลี่ยนไปอีกแต่ว่าเราจะเป็นกัลยาณปุถุชนไม่ใช่ปุถุชนเป็นจอกง่อยๆธรรมดาแล้วเป็นปุถุชนที่ดีนะปุถุชนที่เข้าใกล้ต่อธรรมะมากขึ้นมากขึ้นทุกก้าวที่เดินไปนะวันหนึ่งเราจะเข้าไปลิ้มรสธรรมะตัวจริงนะงั้นเราค่อยรู้สึกนะในเวลาเดือนเดียวก็จะเปลี่ยนนะถ้าไม่ดื้อนะคอยหัดอย่างที่หลวงพ่อบอกพวกไหนติดเพ่งรู้อยู่ว่าติดเพ่งนะก็หยุดก่อนนะหันมาดูปล่อยให้ใจมันทํางานแล้วก็ตามรู้ตามดูไปเดือนหนึ่งก็เห็นผลแล้วนะคนรอบๆตัวเขาก็จะบอกนะว่าเราเปลี่ยนไปเราเองก็จะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเคยทุกข์นักมากๆ ก็เหลือทุกข์สั้นๆทุกข์นิดเดียวไหลแวบขึ้นมานะความสติปัญญารู้ทันความทุกข์ก็หายไปแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนนะหลวงพ่อยืนยันหน้าตาจะสวยขึ้นสาวขึ้นนะหนุ่มๆก็จะหล่อขึ้นนะที่หนุ่มน้อยหน่อยก็จะดูหนุ่มเยอะขึ้นนะความหนุ่มเหลือน้อยแล้วก็จะเยอะขึ้นเมื่อ2-3 เดือนนี่มีหนังสือแอลนะไปลงมีผู้หญิงสัมภาษณ์ผู้หญิงหลายคนบอกว่าทํายังไงถึงสวยบริหารร่างกายทำโน้นทํานี้นะมีอยู่คนหนึ่งนะมีซีดีหลวงพ่อประโมทซีดีหลวงพ่อประโมททําให้สวยได้จําไว้นะแต่อย่าเอาครีมไปทาซีดีแล้วถูหน้านะอย่างนั้นเรียกว่าใช้งานผิดประเภทฟังธรรมะไปจนจิตตื่นขึ้นมาเราจะสวยอัตโนมัติเลยครูบาอาจารย์บางองค์ภาวนามาแต่เด็กๆหลวงปู่เทศใครเคยเห็นรูปท่านบ้างมีอยู่รูปหนึ่งนะเหมือนเนนเลยเรานึกว่าอ๋อนี่หลวงปู่ตอนเป็นเนน เราอายุ30ตอนนั้นอะอายุ30นะหน้าตายังกระเนนเลยเพราะฉะนั้นภาวนานะคนไหนอยากสวยเนี่ยหลวงพ่อก็มีสิ่งหลอกลวงบางคนยังมีกิเลสแล้วเราก็เอากิเลสหลอกเห็นไหมภาวนาแล้วสวยเนี่ยภาวนาแล้วรวยรวยจริงๆนะเพราะว่าทุกวันนี้เราถูกกิเลสลากให้ไปซื้อโน้นซื้อนี้ตลอดเวลาเราภาวนาแล้วเราก็รู้ทันจิตใจมันอยากขึ้นมาปุ๊บรู้ทันมันจะเหลือเหตุผลแล้วจะซื้อด้วยเหตุด้วยผลแล้วไม่ใช่ซื้อเพราะอยากละแต่ว่าพอขาดสติก็อาจจะหลงไปอีกเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยพวกทีมพวกนี้แต่ว่าก่อนทีมพวกนี้เคยมาเล่าบอกว่าหัดดูจิตตัวเองวันหนึ่งไปช้อปปิ้งไปเที่ยวศูนย์การค้าเห็นกระเป๋าสวยนะอยากได้รู้ว่าอยากได้แล้วก็เผลออีกแวบหนึ่งกระเป๋ามาถึงบ้านแล้วเนี่ยถ้ารู้เร็วกว่านี้นะไม่เสียเงินเห็นไหมเนี่ยภาวนาแล้วรวยขึ้นนะภาวนาแล้วรวยไม่ต้องเสียเงินอย่างพระนี่ก็สบายนะพวกเรากินข้าววันหนึ่งหลายบาทพระกินข้าววันละบาทเองเห็นไหมวันละบาทเนี่ยถ้าเรามีสตินะมันพอเพียงนะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมีสติเราก็มีศีลเห็นไหมเราก็รวยขึ้นมาเราก็มีความสุขขึ้นมาเราก็มีศีลเรามีความสวยมีสิ่งที่ดีๆหลายอย่างอันนี้ต้องพูดเรื่องนี้บ้างนะไม่งั้นพูดแต่ธรรมะล้วนๆเครียดเกินเพราะงั้นอยากสวยๆนะภาวนาไว้แล้วเราจะมีเสน่ห์นะไม่ต้องห้อยอะไรที่เกะกะคอนะเราจะมีเสน่ห์ในตัวเองเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายผักชื่อแม่สเกียวไม่รู้ยังอยู่ไหมนะอยู่สุรินทร์ผักของแกนะบางวันขายได้นะแกก็ยิ้มนะวันไหนขายไม่ได้ผักเกี่ยวแกก็ยังยิ้มของแกอยู่ได้มีความสุขแกนั่งดูของแกทุกวันแต่เดิมเวลาคนมาซื้อเยอะดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยวันนี้คนไม่มาซื้อเลยผักชักเกี่ยวแล้วกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจหัดดูของเขาอย่างนี้เรื่อยๆถึงวันหนึ่งนะจิตเขามีความสุขผักจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวคนจะมาหรือไม่มาเขาก็ยังมีความสุขของเขาอยู่นั่นแหละฉะนั้นเราไปฝึกนะฝึกแล้วจะได้สิ่งที่ดีๆในชีวิตชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างที่นี่ก็มีวันนี้มาปราชนินทาถ้ามาก็ช่วยไม่ได้นะหลวงพ่อหรือว่าสแกนแล้วไม่เห็นนะมีครูคนหนึ่งอยู่ชลบุรีครูคนนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนต้องเป็นหนังแบบครูไหวใจร้ายอ่ะชอบตีเด็กพอมาหัดดูจิตดูใจนี่ครูบอกเลยว่าพ่อมาจริงอ่ะ เอาโชว์ตัวหน่อยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เป็นครูสุดสวยแล้วเห็นไหมครูสดใสนะตอนหลังๆเด็กตกใจครูเป็นอะไรทำไมไม่ตีนะครูมีความสุขเด็กก็ไม่ดื้อรู้สึกไหมครูว่าไงเด็กมันดื้อน้อยลงไหมเออมันจะมีความสุขทั้งโรงเรียนเลยใช่ไหมกลับบ้านในคนในบ้านมีความสุขหลายคนนะเคยมาภรรยามาเรียนกับหลวงพ่อหรือสามีมาเรียนกับหลวงพ่ออีกคนหนึ่งยังไม่ได้มาอย่างมีผู้ชายคนอยู่เมืองการภรรยามาฟังธรรมนะกลับบ้านไปสดใสเชียวสามีรู้สึกเอ๊ะเมียเราเป็นอะไรวะน่ากลัวจังมันเคยด่าเราทุกวันเดี๋ยวนี้มันไม่ด่ามันจะมาไม้ไหนนะนี่มันไม่ด่าก็กลัวนะเพราะมันเคยด่ามันเคยบ่นชัดตัวแล้วเอ๊ะหลายๆวันไปเอ๊ะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะสาวขึ้นสวยขึ้นนะเรียบร้อยขึ้นใช้เงินน้อยลงบ่นน้อยลงสงสัยมาวัดนี่หลวงพ่อนี่ทำอะไรทำเสน่ห์มันหรือเปล่าหรือสะกดจิตมันตามมาดูนะตามมาดูมานั่งฟังไปแล้วมีความสุขได้ทั้งบ้านนะมีความสุขงั้นหัดภาวนาไปแล้วคนในบ้านจะมีความสุขตัวเองมีความสุขก่อนแล้วคนที่แวดล้อมอยู่จะมีความสุขบางแห่งนะมาเล่ามาขอบคุณหลวงพ่อคนนั้นเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วเป็นเจ้าของกิจการอยู่ทางเหนือมาเล่าบอกว่าบริษัทเนี่ยใกล้จะเจ๊งแล้วเครียดไม่มีออเดอร์เครียดมากเลยใกล้จะเจ๊งพอเครียดแล้วทำไงเครียดแล้วก็ด่าลูกน้องสิแก้เครียดลูกน้องก็เลยเครียดทั้งบริษัทเลยแกก็ฟังซีดีไม่เคยมานะฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆฟังแล้วก็หัดดูของตัวเองวันหนึ่งเดินเข้าไปในบริษัทแล้วเดินยิ้มเข้าไปลูกน้องใจหายวันนี้คงจะได้ซองขาวแล้วนะปรากฏว่ายิ้มหลายๆวันนะลูกน้องก็ยิ้มด้วยลูกค้ามาติดต่อแล้วก็ยิ้มได้นะบอกเดี๋ยวนี้ตัว ไอ้ผู้ชายเนี่ยชักกลุ้มใจอีกแล้วออเดอร์เยอะไปทําไม่ทันชักจะหน้าหงิกเดี๋ยวหน้าหงิกคงด่าลูกน้องก็ด่าลูกน้องลูกน้องก็ไปหงิกกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็ลดลงคงปรับสมดุลของตัวเองฝึกนะฝึกไปหัดรู้กิเลสอะไรเกิดแล้วรู้กิเลสอะไรเกิดแล้วรู้ต่อไปนี้จะตรวจกันบ้านไหนไมโครโฟนอยู่ไหนอย่าเกี่ยงกันว่องไวเวลาจำกัดมากเลย
เมื่อวานนี้
เอางี้เอางี้จิตเนี่ยไปสร้างพบไว้อันหนึ่งแล้วยังติดอยู่นะส่งไปใช้ได้แล้ววันนี้ดีกว่านะ
วันนี้ดีกว่าเมื่อวาน
วันนี้ดี
แล้วเดี๋ยวแล้วก็ดูไปอย่างเงี้ย
ดูอย่างเงี้ยดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเสื่อมแล้วสร้างพบไว้อันหนึ่งดูออกไหม
ครับมีติดอะไรอย
ู่ติดอยู่รู้ว่าติดอยู่นะ
วันนี้มันซึมอะค
่
ะ
ตอบถูก
แล้วก็ไม่ชอบมัน
นั่นไม่ชอบปัญหาไม่ได้อยู่ที่ซึมแต่ปัญหาอยู่ที่ไม่ชอบสภาวะใดๆเกิดขึ้นก็ได้นะพวกเราอย่าไปเกลียดมันเช่นจิตมันซึมหรือจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันไม่มีความสุขอย่าไปเกลียดมันถ้าใจไม่ชอบมันให้รู้ว่าไม่ชอบใช้หลักการปฏิบัติอย่างนี้นะบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันเพราะงั้นไม่ต้องไปแก้ไขสิ่งที่เราไปรู้เช่นเราไปเห็นตัวเองหน้าเหี่ยวอย่างเงี้ยใจมันแป้วขึ้นมาให้รู้ที่ใจแป้วไม่ใช่ภาวนายังไงนะใจจะสดใสไม่จําเป็นให้รู้ที่ใจแป้วถ้าใจมันแป้วแล้วไม่ชอบเลยอยากให้สดใสให้รู้ที่ไม่ชอบที่ความยินร้ายเนี่ยเพราะงั้นใจเราซึมให้รู้ว่าซึมซึมแล้วอยากหายให้รู้ว่าอยากหายต่อไป
วันนี้รู้สึกตัวมากกว่าเมื่อวาน
มากกว่าเมื่อวาน
แต่ก็ยังเผลออยู่บ่อยมาก
ยังกดอยู่ปัญหาของคุณไม่ใช่เผลอนะปัญหาของคุณอยู่ที่กลัวเผลอพอกลัวเผลอเลยไปกดเอาไว้นะ
ยังรู้สึกเหมือนบังคับจิตอยู
่
ค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆนี้เบาขึ้นค่ะ
ดีส่งไป
จิตไม่เป็นกลางค่ะ
จบแล้วถูกไม่เป็นกลางไม่ถึงฐานด้วยนะ
จิตมันนิ่งๆอย่างมันจิตจะนิ่งๆเฉย
ๆให้รู้ไปนะคนที่ชอบทำสมาธิจิตมันจะติดเฉย
แล้วต้องดูไปเฉยๆอ
่
ะ
ดูเฉยๆสิถ้าบอกว่าจะแก้ยังไงหลวงพ่อจะหันไปด่าพวกวิทยากรถือว่าสอบตก
หนูเพ่งหรือเปล่าคะ
สงสัยไหม
ก็สงสัยค่ะ
ให้รู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันตอบให้ว่าเพ่งยังเพ่งอยู่นะรู้สึกไหมเวลาเราเพ่งนะใจจะนิ่งนิ่งทื่อๆนิ่งนิ่งซึมซึมทื่อๆอยู่นิดหนึ่งใจมันมีความทื่อๆติดอยู่นิดหนึ่งวันหนึ่งก็มีนะวันหนึ่งติดสมาธิเยอะอยู่ค่อยๆรู้ไปถ้าเราปล่อยเนี่ยมันจะทำงานให้เราดูมันจะเห็นใจรักแต่ถ้าเราเพ่งเรายังไม่มีใจรักให้ดู
รู้สึกดีใจแต่ว่าใจมันเป็นแรงๆเป็นแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อนะคะคิดว่าไม่ทราบว่าเข้าใจถูกป่ะนะคะที่เคยนั่งแล้วมันรำคาญไอ้บางทีมันผุดอกุศลขึ้นมาแล้วเราก็ไปอย่าไปคิดมันแล้วมันก็อึดอัดทำไม่ได้แต่หลังจากฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเข้าใจก็คือที่มันผุดเราก็รู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ทิ้งตอนนี้ก็รู้สึกว่าเกิดมันโล่งขึ้นนะไม่ทราบว่าทำถูกหรือยัง
ถูกนะถูก
แล้วก็ต้องไปทำอะไรต่อค่ะ
ไม่ทำสิรู้ลูกเดียว
ฟังที่ท่านสอนแล้วก็ไปทำต่อใช่ไหม
พอหลวงพ่อบอกก่อน
ขอบคุณค่ะดีค
่
ะ
ให้รู้นะรู้อย่างเมื่อกี้ตอนหัวเราะรู้สึกไหมมีความสุขแต่หลงรู้สึกไหมมีความสุขแต่หลงอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่จิตหลงไปเผลอไปเนี่ยมีความสุขได้นะในขณะที่จิตเกิดโลภะมีความสุขได้จิตแต่ว่าในขณะที่มีโทสะจะไม่มีความสุขนี่รู้เล่นๆนะต่อไปเราจะรู้เราจะเห็นกลไกของจิตใจเองเบอร์ห้าว่าไป
ไม่ทราบว่ารู้สึกตัวถูกหรือยังคะ
เบอร์ห้านี่สมก็อยู่ไฟฟ้าประหยัดไฟยังบังคับอยู่นิดนึงแต่ใจเกือบจะตื่นละวันนี้พวกเราหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะรู้สึกตัวเองไหมรู้สึกไหมมันจะโล่งๆมันจะเหมือนใสๆออกมาจากข้างในถ้าเราฝึกไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งใจเราไม่ปรุงเนี่ยมันใสถึงกระดูกเลยนะมันใสออกมาถึงกระดูกเลยมันใสจากเยื่อในกระดูกออกมาเลยหลงไปคิดละเบอร์ห้ารู้สึกไหมเบอร์ห้ารู้สึกไหมยังกดอยู่ยังมีการกดนะ เบอร์หก
ค่ะรู้สึกว่าใจเต้นตึกตึกแล้วก็
เบอร์หกน่าใช้ได้แล้ว
มันซาขึ้นมาถึงคอค่ะ
ดีแล้วที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วภาวนาได้แล้วแต่อย่าประมาทนะมันเสื่อมได้ยังเป็นโลกียธรรมอยู่เนี่ยทนๆนะมาเรียนสี่วันนะคุ้มนะหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยเข้าใจนี่นะมันย่นการปฏิบัติของเราได้หลายสิบปีเลยอย่างคนทำมาทั้งหลายสิบปีแล้วไม่มีอะไรพัฒนานะฟังให้รู้เรื่องเถอะแป๊บเดียวเราจะเปลี่ยนโดยที่ตัวเองรู้สึกได้ด้วยตัวเองเลยหน้าเบอร์เจ็ด
ค่ะรู้สึกใจเต้นค่ะแล้วก็มีทื่อๆอยู่หน่อยๆ
เราถูกต้องไหนมองหน้าหน่อยใช้ได้นะใช้ได้พวกนี
้ครับทุกครั้งที่ทำก็จะมีรู้สึกเหมือนเจอแต่ที่ว่างครับไม่ได้รู้สึกอะไรมาก
ถ้าอยู่ๆดูลงไปทีไรก็ว่างเลยยังจงใจดูอยู่เลิกปฏิบัติซะแล้วให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาพอกระทบแล้วปล่อยให้จิตใจมันเกิดความรู้สึกปฏิกิริยาทั้งหลายเนี่ยรู้สึกขึ้นมาตามธรรมชาติของมันนะอย่าไปจงใจปฏิบัติด้วยการทำความรู้สึกตัวไว้ตลอดเวลาถ้าจงใจทำความรู้สึกตัวมันจะเหมือนแกล้งรู้สึกนะจะรู้สึกตลอดเวลามันจะกลายเป็นการเพ่งเอาไว้มันจะโล่งโล่งใจมันจะโล่งโล่งไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้เจตนาจะรู้สึกเนี่ยเผลอๆไปเห็นคนนี้ก็ดีใจเดินเดินอยู่งูเลื้อยผ่านมาแล้วตกใจมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วคุณมันไปตะคองไว้นิดนึงมันก็เลยเฉยไปดูนะสังเกตไหมเรายังจงใจรักษาจิตไว้อย่ารักษามันเราไม่มีหน้าที่รักษาจิตนะหน้าที่ของการรักษาจิตเป็นหน้าที่ของสติไม่ใช่หน้าที่ของเราทันทีที่สติเกิดเนี่ยสติจะรักษาจิตโดยอัตโนมัติรักษายังไงถ้าจิตในขณะนั้นเป็นอกุศลอยู่อกุศลจะดับทันทีรักษายังไงอกุศลจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ในขณะที่มีสติรักษายังไงทันทีที่มีสติจิตก็เกิดกุศลเรียบร้อยแล้วแล้วก็กุศลจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นคือสติจะเกิดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นสตินั่นแหละมีหน้าที่รักษาจิตเราไม่มีหน้าที่รักษาถ้าเมื่อไรเราคิดจะรักษาจิตจะรักอยากรู้สึกตัวตลอดเวลาเนี่ยเราจะไปเพ่งจิตมันจะกลายเป็นการเพ่งนะไม่ใช่การรักษาจิตอะไรหรอกกลายเป็นการเพ่งให้จิตนิ่งๆอย่าไปรักษามันอย่างนั้นให้หัดฝึกไปจนสติเกิดแล้วสติก็รักษาจิตของเขาเองคุณสุเมธตอนนี้ไม่มีเบอร์เนี่ยไม่ให้ดีกว่า นั่นเบอร์11เบอร์ไหนเบอร์เก้าเลย
ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นนะจะผ่าใจจะเต้นแรงมากเลย
ที่ภาวนาอยู่ดีขึ้นแล้วนะใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วของคุณผู้ชายนี่ใช้ได้แล้วนะของเบอร์อะไรเบอร์แปดอ่ะใช้ได้อยู่แล้วให้แค่ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่านี้นิดนึงนะใจมันตื่นแล้วค่อยๆตื่นเบอร์เก้าดีแล้วใช้ได้เบอร์สิบมันกำลังกลุ้มใจให้เข้าไปคนทุกคนร้อน
ตื่นเต้นนะคะท่านอาจารย
์เห็นกิเลสหรือยังเมื่อวานเห็นไหมเห็นกิเลสได้บ้างยัง
พอนิดหน่อยอะค่ะ
ดูไปนะวันแรกๆก็เห็นน้อยๆหน่อยเห็นก็จะเห็นกิเลสหยาบๆเช่นโกรธอะไรเงี้ยต่อไปเราจะเห็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นนะเช่นความขัดใจเล็กๆน้อยๆอะไรก็จะเริ่มเห็นเองอย่างหลวงพ่อตอนหัดใหม่ๆนะทีแรกต้องโกรธก่อนถึงจะเห็นเลยนี่มีวันนึงอยู่ในห้องอย่างเงี้ยแล้วเปิดประตูออกไปแสงแดดกระทบเปลือกตานะแป๊บขัดใจแล้วความโกรธเกิดแล้วเห็นไหมมันจะสตรีมจะเร็วขึ้นค่อยๆฝึกไปเบอร์11
หลวงพ่อคะรู้ปัจจุบันรู้สึกยังไงก็รู้สึกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ใช่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะรู้ซื
่อ
การรู้ซื่อเรียกอุชุกตารู้ซื่อเห็นไหมเบอร์11ตอนส่งไมค์เผลอเบอร์11ก็ใช้ได้นะเบอร์12ที่กลัวไปหน่อย
ค่ะแล้วก็รู้สึกใจเต้นตุ๊บๆค่ะยิ่งใหม่มาใกล้ก็ยิ่งแรงขึ้น
อย่าให้ใจหยุดเต้นนะรู้สึกไปเลยเบอร์นี้เบอร์13ภาวนาได้ดี
ค่ะตอนเช้าตื่นมาก็รู้สึกแบบสดชื่นว่าแบบหายใหญ่ภริยาค่ะแต่วันนี้แบบช่วงเวลาเช้ารู้สึกมึนศีรษะค่ะก็เลยรู้สึกเหมือนว่ามันมึนค่ะ
มันมึนแล้วใจเป็นยังไง
ก็รู้สึกเหมือนอยากจะนอนก็รู้ว่าอยากนอนแต่คิดว่านอนแล้วจะหายอะค่ะ
แล้วหายไหม
ก็ยังไม่ได้ไปนอนกะว่า
ถามว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายจะสักนิดหนึ่งค่ะ
มีเคล็ดลับของการภาวนานะถ้าอยากนั่งสมาธิอยากนั่งนี่รีบนั่งอยากเดินก็รีบเดินอยากยืนรีบยืนอยากนอนก็นั่งไว้อิริยาบถนั่งเนี่ยมีคนบรรลุอิริยาบถนอนเนี่ยมีคนบรรลุธรรมเหมือนกันแต่มีน้อยตามสถิติมีน้อยแต่ถ้าจําเป็นต้องพักก่อนอย่านอนนานนอนงีบหนึ่งพอสดชื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาถ้านอนนานแล้วจิตจะซึมจิตจะซึมไม่ดีนอนเท่าที่จําเป็นกินเท่าที่จําเป็นนี่ความจําเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันอ้าวต่อไป
ตื่นเต้นค่ะแล้วคือรู้ไปเรื่อยตลอดเวลาใช่ไหมคะ
ไม่ได้รู้เท่าที่รู้ได้ไม่ใช่รู้ตลอดเวลาเราต้องมีเวลาไว้หลงบ้างไม่งั้นผิดปกติ
คือรู้ว่าหลงอะค่ะ
เออหลงแล้วรู้ว่าหลงเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้เท่าที่รู้ได้นะอย่าบีบคั้นตัวเองนะว่าจะต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้คำว่าต้องเนี่ยไม่มีในสารระบบเลยคำว่าห้ามก็ไม่มีสารระบบเลยมีห้ามมันเดียวอย่าไปผิดศีลห้าแต่ทางจิตใจนี่อย่าไปห้ามมันกิเลสจะเกิดก็รู้มันไปไม่ต้องไปห้ามมันคนที่จะถามมาหลังๆเนี่ยจะได้เปรียบผมก็จะบอกให้พอเริ่มรู้เรื่องแล้วจะได้ถามสิ่งที่อยากไปทำต่อไปคนถามมาได้แต่ขาดทุนนิดนึง
ยังเผลออยู่ในความคิดค่ะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเกร็ง
ของโยมดีขึ้นแล้วล่ะอย่างเผลออยู่ในความคิดเรารู้จักแล้วใช่ไหมวิเศษที่สุดเลยคนในโลกนี้เผลออยู่ในความคิดตั้งแต่เกิดเลยไม่เคยรู้เลยเรียกว่าไม่เคยรู้จักตัวเองเลยถ้าเราหลงไปอยู่ในความคิดเรารู้ได้นะต่อไปเราจะหลุดออกไปจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงจิตก็จะตื่นเบอร์16ใช้ได้ภาวนาได้ดีเลย
ครับตอนนี้รู้สึกเครียดอะครับแล้วก็มันเฉยเกินไปหรือเปล่าครับ
เฉยเกินไปที่หลวงพ่อว่าภาวนาดีนะคือรู้ทันตัวเองแล้วจิตมันไปกดให้นิ่งไหม
คราวนี้มีคำถามอีกนิดนึงครับคือปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยบางทีผมจะรู้สึกตัวว่าตัวเองรู้แต่มันไม่รู้ว่ารู้อะไรมันเหมือนอาการมันไหวๆขึ้นมาเฉยๆ
น
ั่
นแหละภาวนาได้ดีแล้วอย่างที่หลวงพ่อเล่าเมื่อวานจำได้ไหมที่หลวงพ่อเห็นไหวไหวไหวไหวนะเห็นตั้งเดือนเห็นจนกระทั่งเหนื่อยเลยทั้งวันทั้งคืนนะที่วิ่งไปหาหลวงพ่อพุธเมื่อวานได้ยินฟังแบบจะได้ไม่ต้องเล่าอีก นั่นแหละภาวนาดี
แล้วคราวนี้ผลตรงนี้เนี่ยทำให้เวลาเราย้อนนึกกลับไปว่าก่อนหน้านี้เรารู้สึกอะไรเราจะจำไม่ได้
ไม่ต้องจำอดีตจบไปแล้วรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะไม่มีอะไรมีแต่กลุ่มคลื่นของปรากฏการณ์บางอย่างไหวๆๆแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นไม่มีตัวมีตนอะไรที่แท้จริงเลยภาวนาได้ดีนะ
ครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับหัวใจเต้นตุบๆแล้วก็เมื่อวานนี้พี่เลี้ยงแนะนำว่าเครียดมากนะครับก็จะเรียนถามหลวงพ่อว่าวันนี้ดีขึ้นหรือยัง
ดีขึ้นครับเมื่อวานพี่เลี้ยงบอกนะวันนี้ต้องไปถามพี่เลี้ยงสิ นี่หลวงพ่อก็ไปค้นข้อมูลเก่า ดีขึ้นแล้วล่ะขอคุณมันติดสมาธินะแต่ว่าคุณปล่อยได้ในเวลา2-3 วันนี้เก่งแล้วล่ะแล้วต่อไปนี้อย่าไปบังคับมันไม่ต้องรักดีนะรักดีหามจั่วหนักนะแต่ว่าเราเพียงแต่ไม่ผิดศีลแล้วก็จิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดกิเลสเกิดอะไรเราคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆกรรมฐานดูจิตดูใจเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองเพราะเราเป็นนักคิดแต่ละคนเป็นนักคิดในอภิธรรมก็สอนนะพวกทิฏฐิจริตพวกชอบคิดเนี่ยคิดมากเหมาะกับการดูจิตหลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อนะก่อนท่านมรณภาพไม่นานท่านเคยบอกไว้บอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองตอนนั้นเราฟังแล้วไม่เชื่อหรอกนะแต่เราเคารพครูบาอาจารย์เราก็ไม่เถียงถามว่าในใจเชื่อไหมไม่ค่อยเชื่อเข้าไปที่ไหนก็มีแต่คนดูกายแทบทุกสำนักมีแต่เรื่องดูกายเวลานี้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาไม่ใช่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนแต่เดิมสังคมเราเป็นสังคมเกษตรคนชนบทเยอะคนทำไร่ทำนาอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาปรารถนาในชีวิตนั่นคือความสุขความสงบในชีวิตอะไรเงี้ยวันๆไม่อยากไปคิดมาก จิตใจที่เป็นพวกตัณหาจริตเนี่ยรักความสุขรักความสงบรักความสบายอะไรพวกนี้ต้องพิจารณากายต้องมารู้กายนั้นคำสอนรุ่นก่อนที่ครูบาอาจารย์พาทำมาก็คือทำความสงบเข้ามาแล้วมาพิจารณากายถูกต้องเหมาะสมกับการปฏิบัติของคนกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มที่เป็นตัณหาจริตส่วนกลุ่มของพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากเนี่ยจะไปทำความสงบขึ้นมาก่อนจิตจะไม่ยอมสงบเพราะจิตจะชอบฟุ้งซ่านแล้วก็เลยต้องดูจิตใจเอาในอาภิธรรมสอนนะบอกว่าพวกตัณหาจริตเนี่ยให้รู้กายไปเพราะกายเนี่ยจะสอนให้เห็นความจริงว่าไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายพวกตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพอมาดูกายแล้วก็จะหมดความยึดถืออย่างรวดเร็วแต่การดูกายมีเงื่อนไขต้องทำสมาธิก่อนเพราะงั้นในแนวครูบาอาจารย์มัชฌิมาท่านให้ทำสมาธิก่อนนั่นถูกต้องแล้วเพราะงั้นเมื่อทำสมาธิแล้วต้องออกมารู้กายดูกายไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อจะทำสมาธินะทำสมาธิแล้วต้องค้นคว้ารู้อยู่ในร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปเรื่อยนี่แนวหนึ่งสำหรับคนซึ่งรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอีกแนวหนึ่งสำหรับพวกคิดมากเขาเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตในอภิธรรมสอนบอกว่าทิฏฐิจริตเนี่ยเหมาะกับการดูจิตแล้วก็การดูจิตเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกมาคนที่ดูเลยไม่ต้องทำฌานดูเข้าไปก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังเพราะฉะนั้นการที่ทำความสงบแล้วดูกายจนเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นการปฏิบัติแบบที่เรียกว่าใช้สมาธินำปัญญาส่วนการดูจิตดูใจเนี่ยนะแล้วก็เกิดความสงบขึ้นทีหลังใช้ปัญญานำสมาธินะการปฏิบัติมีหลายแนวทางทางใครทางมันแล้วแต่ว่าความสะดวกของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ใช่ทางใดผิดนะในที่สุดทุกคนก็จะมีทั้งสมาธิและปัญญาเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นอันเดียวกันพอขึ้นไปถึงยอดเขาได้แล้วคราวนี้จะรู้แล้วว่าทางขึ้นเขาไม่ได้มีเส้นเดียวอย่างที่เราเคยคิดไว้อย่างคนที่กำลังไต่เขาขึ้นไปเนี่ยจะคิดว่าทางขึ้นเขาที่ดีที่สุดคือเส้นที่เราเดินอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นแต่ครูบาอาจารย์องค์ใดนะถ้าท่านขึ้นยอดเขาไปแล้วเนี่ยเวลาท่านสอนนะท่านจะสอนกว้างขวางบางคนท่านก็สอนดูกายบางคนท่านก็สอนดูจิตท่านรู้ว่าทางเดินของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องลอกเรียนแบบกันหลวงพ่อเลยไม่จัดคอร์สนะเพราะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันใครเหมาะยังไงก็ไปทำเอาหลวงพ่อมีแต่ไล่ไปสี่โน่นภูเขาเรือนว่างใช่ไหมในสมัยโบราณเดี๋ยวนี้ไม่มีไปสี่บ้านของเธอเองอ่ะบ้านใครบ้านมันไปทำเอานะฝึกเอานะไม่ยากหรอกถ้าจะเอาสมาธิก็ทำสมาธิพอจิตถอยออกจากสมาธิมีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะเจริญสติในชีวิตประจำวันเลยจะได้เหมือนที่หลวงปู่มั่นบอกว่าให้ทำความสงบไว้นะแล้วก็พิจารณากายแล้วก็มาเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าเอาแต่ความสงบนะก็เนิ่นช้าเอาแต่พิจารณาก็ฟุ้งซ่านส่วนการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคือการมีสติในชีวิตประจำวันตัวนี้แหละที่ทำให้บรรลุมรรคผลหรือไม่บรรลุมรรคผลไม่ใช่นั่งสมาธิเก่งหรือไม่เก่งนะคนละเรื่องกันอ่ะต่อไปถึงไหนแล้ว
ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่นี่ถูกหรือเปล่า
ถูกถูกดีขึ้นเยอะแล้วเหลือบังคับไว้นิดหน่อยรู้สึกไหมไปตรึงความรู้สึกของตัวเองไว้เล็กน้อย
ค
่อยๆดูไปรู้ทันตัวเองต่อไปมันคลายออกเองเบอร์16หลงไปแล้วเบอร์16ไปบังคับแรงเกินไปเวลาเรารู้สึกตัวให้มันคลายๆเบอร์16อ่ะนะให้มันผ่อนคลายกว่านี้นี่รุนแรงเกินไปรุนแรงเกินไปนะเราดูจิตดูใจเหมือนเราจับนกสักตัวหรือจับลูกแมวอะไรเงี้ยจับแรงๆมันตายนะจับเล่นๆจับหลวมไปเดี๋ยวมันก็โดดหนีไปเองเราจับลูกแมวสักตัวแล้วประคองประคองแค่รู้สึกเราควรจับแรงไปเบอร์19
การนมัสการท่านอาจารย์ค่ะขอโปรดแนะนำขอโอกาสโปรดแนะนำแนวทางที่ปัจจุบันนะเจ้าค่ะ
ปัจจุบันเหรอก็รู้สึกตัวสินะการปฏิบัติก็มีแต่ปัจจุบันก็ถูกแล้วตอนนี้ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมหนีไปคิด
เจ้าค่ะ
ใจไปคิดเราก็รู้ทันมัน
เจ้าค่ะให้เห็น
น
ะปัจจุบันนะเจ้าค่ะ
สังเกตไหมใจมันมีความต้องการจะพูดขึ้นมาแต่มันไม่แรงเป็นความอยากพูดบางๆไม่แรงบางคนอยากพูดแรงกว่านี้
เจ้าค
่
ะ
ใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้สึกเรื่อยๆของคุณยังบังคับตัวเองแรงเกินไปนิดนึง
ให้คลายนะเจ้าค่ะ
ให้คลายกว่านี้อีกนิดหน่อยนะพอดีเลยใช้ได้ละ
เจ้าค่ะ
เบอร์20เครียดไหมเบอร์20 คนที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ใช่ผ่านไปเลยนะเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าเบอร์สี่หลงนะเบอร์แปดก็หลงนะเบอร์สองก็เผลอไปนะเบอร์หนึ่งนี่พอสบตาหลวงพ่อเลยรีบรู้สึกเบอร์ยี่สิบ
ก็เครียดจะพักเมื่อใหม่มาถึงแต่ว่า
ใช้ได้นะใช้ได้แล้วถ้ามาคืนใหม่มานะหมดยี่สิบคนแล้วใช่ไหมโควต้าร้องด้วยว่าไป
ยอมฟุ้งมากทุกค่ะมีความรู้สึกว่าเก็บมันเก็บในความรู้สึกไว้ทั้งตื่นทั้งหลับ
ทำใจให้สบายสบายนะไม่ดีก็ได้แต่ห้ามชั่วห้ามชั่วคืออย่าไปผิดศีลห้าเท่านั้นแหละส่วนใจเราไม่เก็บกดมันจะชอบมันจะชังนะรู้มันไปเรื่อยๆของโยมมันเป็นคนเครียดเกินไปนิดนึงปล่อยปล่อยรู้เล่นเล่นไป
แล้วที่นั่งสมาธิช่วยได้ไหมเจ้าค
่
ะ
ไม่ได้ช่วย
ไม่ช่วย
ยิ่งนั่งยิ่งเก็บกดสิเวลาเรานั่งสมาธินั่งใจเรามีความสุขมีความสงบพอออกมากระทบโลกนะโลกร้อนยิ่งกว่าไฟรุนแรงนะคืนเข้ามานะทางนี้เขาอุตส่าห์มาแต่เช้าวันละ20พอเขามีแค่60เองใช่ไหมพรุ่งนี้ก็หมดละ
พ่อค่ะมาเป็นครั้งแรกนะคะฟังซีดีหลวงพ่อตลอดก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติเนี่ยถูกต้องไหม
ดีไปฝึกอีกนะ
ค่ะ
อยู่ที่ไหน
อยู่กรุงเทพค่ะ
นั่นไปรวมกลุ่มกับเขาเนี่ย
แล้วก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อบางครั้งรู้สึกกายในตอนกลางคืนนะคะรู้สึกทั้งคืนเหมือนนอนไม่หลับ
เป็นปกติ
เป็นปกติแล้วค่ะก็ต้องปล่อยไป
ก็ดีแล้วนี่เราได้รู้สึกทั้งวันทั้งคืนก็ดีแล้วคนอื่นเขาต้องอิจฉาเรานะ
แล้วอย่างเวลานั่งสมาธินี่รู้สึกทุกข์มากเลยอะค่ะในจิตเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอะคะ
เราไปนั่งข่มเหมือนกันไหนนั่งให้ดูสิส่งไมค์มาเบอร์45แล้วก็คุณนั่งสมาธิไปเบอร์45ส่งกันบ้าง
ครับก็เหมือนไม่รู้อะไรครับหลวงพ่อ
ใจมันกระจัดกระจายไปนิดนึง
ครับ
มันเบาเกินไป
ครับ
ให้มีวินัยนะหรือไม่ก็พุทโธไปก็ได้พุทโธไปเรื่อยๆพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไป
ครับแล้วจะฝึกสายเรื่องนะครับหลวงพ่อเรื่องคือผมจะมีแบบกิจกรรมอย่างว่างคือพวกเล่นของ
แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งคุณเบอร์15นะนั่งอย่างนั้นมันทุกข์แน่นอนเพราะคุณข่มจิตตัวเองให้นั่งดูจิตตัวเองไม่ใช่นั่งบังคับจิตตัวเองนะถ้านั่งอย่างนั้นมันบังคับไม่มีความสุขหรอกมันก็เครียดขึ้นมานั่งเล่นๆสิลืมตานั่งท่านี้เป็นไหม นะนั่งแล้วก็รู้สึกไปนะแล้วพุทธเจ้าสอนนี่นะภิกษุทั้งหลายให้คู่บัลลังก์คู่บัลลังก์ก็นั่งขัดสมาธิทำไมต้องขัดสมาธิเพราะแขกยุคโน้นไม่ค่อยมีเก้าอี้นั่งมั้งถ้าเรานั่งเก้าอี้เราก็นั่งเก้าอี้นั่งตรงๆนะคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหมายถึงอะไรเกิดขึ้นก็รู้ในกายในใจรู้ไปเรื่อยถ้าไม่ได้สอนว่าให้หลับตานะแม้พอเราเริ่มต้นเราก็หลับเนี้ยแล้วก็กดทันทีรู้สึกไหมพอหลับตาแล้วก็กดเนี้ยจะให้มันนิ่งใหม่
อย่างบางครั้งสึกตัวลอยหรือตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ
คุณลดไมค์ลงนิดนึง
อย่างบางครั้งรู้สึกตัวลอยหรือตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ
ก็
พยายามไม่ละมันทิ้งไม่ละ
อย่าไปทำต้นทางมันสิ
ค่ะ
ต้นทางมันก็คือไปทำสมถะเพ่งไปเพ่งไปนะอาการของปีติมันก็เกิดตัวลอยตัวใหญ่ตัวเล็กตัวโปร่งตัวเบาตัวหนักก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน
ถ้าอย่างเวลาเราเล่นคอมอะไรแบบนี้มันไม่เกิดสติอะครับ
ไม่เกิดหรอก เพราะว่าเวลาเล่นคอมนะเราไม่ใช่สักว่ารู้สักว่าเห็นใช่ไหมเราก็ต้องอ่านต้องคิดต้องอะไรในขณะที่คิดมันไม่มีสติหรอก
ถ้าอย่างนั้นควรจะเลิกเล่นเกมเล่นอะไร
โอ้เลิกเล่นได้จะอนุโมทนานะ อย่าไปเล่นมันเลยเสียเวลาถ้าเหน็ดเหนื่อยมากๆเครียดมากๆอะไรเนี่ยเล่นนิดหน่อยพอพักผ่อนนะเล่นพักผ่อนบ้างไม่เป็นไรแต่เล่นแล้วหามลู่หามค่ำเมื่อก่อนมีเกมอะไรนะอะไรอะไรนรกอะไรนั่นนรกจริงๆอะไร
ช่วงทำงาน 2-3 อาทิตย์ก่อนเนี่ยจะโมหะสูงมากเพราะว่ามันต้องใช้ความคิดปัจจุบันพอได้พักปุ๊บมันมีช่วงโทสะเกิดขึ้นเยอะเป็นฐานโทสะขึ้นมา
ที่ใจภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วเบอร์45ก็ดีนะ45เอาจุ
รู้สึกมันหลุกหลีกหลุกหลีกไปแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ว่าเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเท่าเดียว
ใจมันไม่ถึงฐานรู้สึกไหมหลุกหลีกแต่ไม่ถึงฐานถ้าหลุกหลีกแล้วใจเราก็สักว่ารู้สักว่าเห็นถึงฐานอยู่ได้ก็ใช้ได้เราจะเห็นร่างกายมันหลุกหลีกเราไม่ได้หลุกหลีกหรอกถึงไหนนะทางนี้หมดแล้วนี่เอาคุณสุเมธได้ไหมครับ
เมื่อเช้าปิติครับตอนนี้เบิกบานแต่ก็เห็นใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ถ้าดูไปนะจะหาคนหลายใจอย่างคุณสุเมธยากนะใจมันจะเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะเจ้าตัวเขาเห็นใช้ได้นี่ลูกศิษย์หลวงปู่สิม
ค่ะเมื่อวานหดหู่วันนี้ดีใจดีใจมากเพราะว่าวันนี้เจอหลานจอยโดยไม่ได้ตั้งใจเจอทีไรไม่ได้นัดกันทุกทีก็ดีใจมากพอดีใจแล้วพอใหม่จะมาแล้วใหม่ไม่มาก็ตกใจใหม่ไปเลยนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็พี่เลี้ยงแล้วก็เพื่อนๆดูแลดีจนหายบ้าแล้ว
ไม่ได้เป็นบ้าอะไรหรอกเครียดไปเนอะเราอย่าเชื่อผีนะอย่าผีมาเป็นเจ้าหัวใจเราเคยมีตอนนั้นคนไปถามหลวงปู่เทศบอกพวกไสยศาสตร์มีจริงไหมหลวงปู่บอกก็มีนะมีเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปให้ความสำคัญสังเกตไหมพวกเขมรเนี่ยคนเขมรนะเล่นไสยศาสตร์เก่งแต่ทำไมแพ้ฝรั่งเศสปล่อยคุณไสอะไรนะไม่ยอมเข้าฝรั่งก็ทีนะปล่อยไม่เข้าเพราะอะไรเพราะฝรั่งไม่เชื่อถ้าเราไม่เปิดใจรับนะเข้าไม่ได้หรอกอย่าไปเชื่อมันนี่คนไทยเราเชื่อเรื่องผีเรื่องสางอะไรเราน้อมใจอยู่แล้วบางทีผีไม่เข้าเราเราก็เข้าผีนะเราก็ทำขึ้นมาเองนะอย่างพวกเข้าทรงนะส่วนมากนะถ้าไม่แกล้งหลอกนะก็สะกดตัวเองเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรก็ไม่ได้มาเข้าง่ายๆหรอกเคยมีนะมีสำนักหนึ่งเข้าทรงเจ้าแม่นวลเจ้าแม่นวลเมียพันท้ายนรสิงห์ถ้าเกิดว่าเมียพันท้ายนรสิงห์น่ะจริงๆชื่ออะไรไม่มีใครรู้หรอกแต่เขาแต่งนิยายแต่งละครพันท้ายนรสิงห์นะเขาก็เมคแม่นวลให้มาเป็นเมียพันท้ายนรสิงห์นี่ก็ไปเข้าทรงแม่นวลตัวละครนะมันอยู่ที่ใจนะถ้าใจไม่เชื่อไม่มีความหมายใจแข็งๆไว้อย่าสนใจอย่างฝรั่งมันไม่กลัวผีมันกลัวจิ้งจกตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยผีเลยไม่หลอกมันหรอก
พระจันทร์เจ้าค่ะเราให้พระจันทร์ขอโอกาสให้พระจันทร์ช่วยให้เขตให้เยอะๆหน่อยนะ
พุทโธไว้แน่ๆนะแล้วทำใจให้สบายไว้แต่ถ้าพุทโธแล้วเครียดก็ไม่เอาทำใจให้สบายไว้ก่อนตอนนี
้
ทำใจสบายแล้วชมนกชมไม้ไปมีความสุขแล้วรู้ว่ามีความสุขออกไปสัมผัสโลกนะอยู่ในที่โล่งที่อะไรเงี้ยชมนกชมไม้ไปให้จิตใจเบิกบานโล่งๆโปร่งๆมีความสุขแล้วก็ค่อยรู้เอา
แต่มันไม่ค่อยทันเวลาเครียดเลยอะค่ะ
เราต้องฝึกตอนที่ยังไม่เครียดตอนที่เครียดแล้วทำไม่ได้หรอกตอนที่เครียดแล้วก็ไปพักผ่อนซะไปร้องเพลงสักเพลงหนึ่งร้องเป็นไหม
ชอบร้องจ้ะค่ะ
เวลาเครียดก็ร้องเพลงไป
ที่ผ่านมาจะมัวเยอะค่ะตอนนี้มัวลดลงแต่เพ่งเป็นระยะเลยค่ะ
ได้อ่ะได้อีกหนึ่งคนอ่ะคุณหนุ่มก็ได
้ครับก็ไม่มีอะไรก็เบิกบานรับง่วง
พูดดีนะไม่มีอะไรนะทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอนัตตาใช่ไหมเป็นไม่เป็นตกลงคุณหนุ่มเป็นไง
เป็นอะไรก็ได
้ครับนึกว่าไม่ดีไม่เป็นเป็นอะไรก็รู้ไปนะดีแล้วเบอร์ยี่สิบเจ็ดไหนๆก็ไม่มาใกล้แล้วไม่ทันตั้งหลัก
ที่ผมทำอยู่นี่เป็นไงมั้งครับ
ใช้ได้นะแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ตอนนี้เกร็งนะครับนึกออกไหม
ไม่ออกครับ
หลวงพ่อดีใจด้วยนะชาวไฟฟ้านะมาฟังวันที่สองนะจิตตื่นขึ้นเป็นส่วนใหญ่แล้วจะมีร่องรอยบางคนหลงติดอยู่กับการเพ่งบ้างนิดๆหน่อยๆลดลงไปเยอะแล้วแต่เมื่อวานช่วงแรกๆยังไม่ยอมเลิกนะคิดว่าต้องเพ่งไว้ก่อนแล้วจะดีทีหลัง ครูบาอาจารย์สอนมาไม่ได้สอนอย่างนั้นนะค่อยๆฟังไปเอาวันนี้ได้แค่นี้เชิญโยมไปเชิญกลับหญิงห้อยไป